zúrivec v sále svätého Karola. Sála svätého Karola, nazývali ju Corsia di San Carlo, bola obrovská galériová miestnosť, ktorú podopierali dve stĺporadia. V časoch, keď bola preplnená ľuďmi, napríklad počas epidémií, sa sem zmestilo takmer 400 postelí. Nachádzala sa na druhom poschodí nemocničnej časti určenej pre chorých vojakov, ktorých duchovnú pastoráciu mali na starosti kňazi zo spoločnosti katolíckeho apoštolátu na čele so svojím zakladateľom Vincentom Palottim. Keďže v Ríme, kde vládol pápež, nebola povinná vojenská služba, pozostávala armáda buď z dobrovoľníkov, alebo z istej kategórie trestancov, lotrov a naničhodníkov, s ktorými si spoločnosť nevedela dať rady. Medzi inými sem patrili kacíri, vrahovia, zlodeji a takí, ktorých súd povolal do vojenskej služby po vydaní nelichotivého rozsudku. V dôsledku toho rímsky vojenský oddiel vo veciach dobrej výchovy a zdravej morálky zďaleka nepatril k elite. Nepochybne sa v armáde nachádzalo aj niekoľko vynikajúcich mladíkov, no pri väčšine z nich, najmä vojakoch nazývaných forcózi, narukovaných z donútenia, sa o kvalite dalo vážne pochybovať. Musím však povedať, že viera bola v týchto úbohých ľuďoch stále živá. Napriek ich neusporiadanému životu som nestretol ani jedného, ktorý by zomrel bez toho, aby sa zmieril s Bohom. Je pravdepodobné, že po vpáde Piemonťanov sa pomery zmenili. Ja však hovorím len o skutočnostiach, s akými som sa stretol počas vlády pápeža Gregora XVI. Často tu však ležali ťažko chorí pacienti, brániaci sa dobre mieneným radám ich duchovného pastiera. Prchkosť je všeobecnou neresťou Talianov a okrem toho zvyknú nadávať viac, než sa nadáva v ktorejkoľvek inej krajine kresťanského sveta. Keď sa nejaký kňaz blížil k chorému, musel občas čeliť príšerným kliatbám. Tie sa vonkoncom nedajú preložiť do iného jazyka a nikde inde ich nemožno počuť. Keď sa v nemocnici nachádzal výnimočne prchký pacient, ktorý zaťato odmietal duchovnú pomoc a dobre mienenú snahu kňaza odmeňoval urážkami, nastúpil na scénu páter Palotti. Sotva prišiel do sály, hneď mu dali do ruky dlhý zoznam s číslami označujúcimi lôžka pacientov najhoršieho druhu. Dobrý páter si vzal zoznam a šiel do kaplnky, aby sa mohol krátko pomodliť pred svetostánkom, v ktorom bol uložený eucharistický chlieb. Následne začal s ťažkou každodennou prácou. Trvala dovtedy, pokým nebol hotový so všetkými číslami. Práve v tento deň ležalo v sále individuum nadmieru zložitej povahy, ktorému bohužiaľ očividne zostávalo len málo času. Tento tvrdý oriešok nechali pre Vincenta a netrpezlivo, takmer až so strachom očakávali jeho príchod. Sotva sme sa ocitli na prahu širokej miestnosti. Podišiel k nám jeden z kňazov a hovorí ctihodnému predstavenému: Páter, je tu jeden s číslom 15, ktorého vám osobitne odporúčam. Nedožije sa večera a o spovedi nechce ani počuť. Človek by si mohol myslieť, že je posadnutý diablom. Je celkom pri zmysloch, ale sotva sa k nemu niekto priblíži, začne hrešiť ako pohan. Ostatní pacienti si zakrývajú uši, keď ho počujú. Naháňa im strach. Treba sa modliť, synovia moji, povedal páter Vincent. Veľa sa modlite. Boh je schopný všetkého a želá si uzdravenie tejto duše viac, ako si to želáme my sami. Poďme do kaplnky. Pobrali sme sa tam. Páter predniesol krátku modlitbu a pobral sa k povestnému lôžku číslo 15. Keďže mi navrhol, aby som ho sprevádzal, šiel som za ním. Zastal som však obďaleč, aby som mohol všetko počuť a vidieť bez toho, aby si ma zomierajúci všimol. Tento raz sa však musel zázrak dostaviť. Keby bol páter Palotti svetec, ako sa o ňom tvrdilo, privolal by na tohto zúrivca zemetrasenie alebo oheň z neba. Bol som pripravený na všetko. Začal však úplne inak, než som si predstavoval. Najprv sa rozprával s niekoľkými pacientmi, nachádzajúcimi sa obďaleč tohto čertovského chlapíka. Pritom ho ukradunky sledoval, ale opatrne, aby nevzbudil podozrenie, že si ho všíma. Sotva ho však zúrivec z diaľky zbadal, začal si mrmlať po podfúzi a na tvári sa mu zračil temný a nenávistný výraz. Vyzeral naozaj hrozivo. Keď mal pocit, že mu páter nevenuje pozornosť, po nejakom čase sa obrátil na druhú stranu a zavrel oči bez toho, aby výraz v jeho tvári zmekol. To trvalo len krátky okamih, no to Donovi Vincentovi stačilo na to, aby sa nepozorovane dostal k jeho lôžku. Keď zúrivec opäť otvoril oči, stretol sa mu pohľad s kňazom, ktorý ho práve požehnával. Na jeho tvári sa zjavil výraz divej zúrivosti. Vyzeral, že keby mal dosť síl, tak by bez váhania skočil pátrovi na krk a poľahky by ho zahrdúsil. Don Vincent na ňo pozrel s hlbokým súcitom a nevýslovnou láskou. Muža, ktorý k sebe nikdy nepustil kňaza, táto situácia tak prekvapila, že dostal neopísateľný záchvat zúrivosti. Škrípajúc zubami, s penou okolo úst sa nadýchol, aby vykríkol tú najhnusnejšiu kliatbu, akej bol schopný. A jeho zásoba bola naozaj bohatá. Nestihol vysloviť ani prvé slovo svojej diabolskej kliatby, keď v tom páter rýchlo strčil ruku do vrecka a vytiahol sušienku, jednu z tých, čo dnes kúpil. Vložil ju chorému do prskajúcich úst a pritom mu jemne hovoril: Mangia figlio, che ti farà bene. Jedz, syn môj, to ti urobí dobre. Zadusená nečakanou prekážkou sa kliatba vrátila späť do hrdla a nedokázala už výjsť von. Z besnej tváre zomierajúceho sa však dalo jasne vyčítať, že jeho zlosť je stále rovnako veľká. Jeho oči vraveli: len počkaj, hneď ako dojem budeš počuť niečo pekné. Keďže nemohol hovoriť s plnými ústami, snažil sa pečivo rýchlo prehltnúť, aby mohol odznova začať so svojimi hnusnými litániami. Avšak napriek svojej snahe nedokázal suchár tak rýchlo prehltnúť, takže jeho dobromyselný návštevník mal chvíľu čas, aby mu povedal pár slov. Pozri, syn môj, čoskoro sa ocitneme pred najvyšším sudcom. Snaž sa, aby si sa nedostal pred súd s hriechom navyše. Na čo iné je dobré nadávanie, než na zraňovanie tvojej úbohej duše? Boh a svätý, ktorý urážaš, stoja vysoko nad tvojimi kliatbami. Nezraňuješ ich, zraňuješ seba. Suchár bol konečne zjedený a ústa sa nanovo otvorili, aby vypustili urážlivé slová. No situácia sa zopakovala a v ústach sa mu ocitla ďalšia sušienka. Rovnaká príčina vyvolala rovnaký účinok a druhé napomenutie sa pripojilo k prvému bez toho, aby sa tvár zomierajúceho aspoň trochu vyjasnila a aby sa na nej uvoľnil jediný sval. Nešťastník rátal s tým, že jeho útočníkovi sa čoskoro pominie munícia a onedlho si od neho páter vypočuje riadnu kázeň. Veľký omyl. Čitateľ si dozaista pamätá, že arzenál vo Vincentovom vrecku bol bohatý. Pri každom ďalšom pokuse bolo lákavé pečivo pripravené a bledé pery podlého rúhača nedokázali vysloviť jediné nenávistné slovo. Bol to dlhý boj, prebiehajúci stále rovnakým spôsobom a vždy mal rovnaký výsledok. Možno povedať, že páter si počínal veľmi odvážne. Hodil sa úbožiakovi k nohám, úpenlivo ho prosil so slzami v očiach, aby mal zľutovanie so svojou úbohou dušou. Vykonával nad ním exorcizmus, modlil sa za ňo. Z času na čas ho požehnal svätým obrázkom matky s malým Ježišom na rukách, ktorý pri sebe vždy nosil. Túto dobrotivú postavu Panny Márie, plnú úsmevu a odpustenia, mu držal pred očami. na skrivené ústa mu priložil kríž a zaprisahával ho, nech nezomrie takto, lebo pri poslednom súde nebude môcť sedieť po pravici Spasiteľa. Konečne, po nejakom čase, pripadal mi ako večnosť, sa zdalo, že Božia milosť si odniesla víťazstvo a črty chorého odrážali ľútosť. Don Vincent mu predriekal modlitbu ľútosti a žialu, pričom sa zomierajúci modlil s ním. Onedlho sa už nebránil krížu pritlačenému na jeho ústa a o niekoľko okamihov sa mu z vlhkých očí vykotúľali dve veľké slzy. Páter mlčal. Prehodil si fialovú štólu okolo krku, naklonil sa k chorému a ticho, celkom potichu mu predriekal vyznanie, na čo zomierajúci odpovedal pritakaním, ktoré vnímal len jeho spovedný otec, ani iný. Keď bola spoveď na konci, páter mi pokynul, aby som pripravil všetko potrebné, aby mohol tento človek premožený milosťou prijať posledné sviatosti. Mimochodom, páter mu nanútil len 3 sušienky, ale môžem vás ubezpečiť, že práve oni tak rýchlo potlačili kliatbu a zomierajúci sa v tej chvíli zmieril so smrťou. Z rúk svojho záchrancu prijal pomazanie chorých a viatikum v duchu úprimnej ľútosti. Keď som k nemu pristúpil bližšie, aby som počas pomazania chorých držal sviecu, zreteľne som počul, ako po kňazovi opakoval mená Ježiša a Márie. Jeho posledné slová boli: Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. A prv, než nastala noc, bol mŕtvý. Páter Palotti sa pri zosnulom modlil De Profundis a keď prehodili plachtu cez zmenenú tvár mŕtvého, páter sa postavil, podišiel ku mne, dobrotivo sa na mňa usmial a povedal mi: Teraz je jedna duša v očistci, hoci tomu ešte dnes ráno neverila. A teraz vidíte, môj milý synu, na čo je dobrý starý papier.